Beno, ba, Maite, ze garrantzia du RPS Federazioak Ipar Euskal Herrian Lurralde Elkargo Berezia sortzeko mozio hori onartu izanak?
Bueno, jakin behar da, RPS Federazioak biltzen ditula 10 bat alderdi, nola baite, bueno, pues alderdiak dire batzuk Euskal Herrikoak, beste batzuk dira Alsaziakoak, Bretainakoak, Korsikakoak, ordu nola baite, babez zabala, anitza ematen dio aldarrikapen horri. Eta gero goratu behar da, alderdi horietatik batzuk bere garaina sostengatu zituztela sozialistak, ez? Bai legebiltzarreko bozetan, baita Holanda hautatzeko bozetan. Orduan RPS-eko hain esaten duna da, nolabait zorrozki begiratuko dula, alderdi sozialistak harturiko engainamenduak hartu ditzan. Eta hori importantea da, alderdi horiek dituztelako hautetxiak bai beraien lurraldetan eta baita ere Parisen.
Lapurdi, Baxe, Nafarroa eta Xiberuan zentratuta, aldarrikapen horrek, elkargo propioa sortzearen aldarrikapenak, zein sustengu du uneotan?
Ba, bueno, nik esango nuke, ba, azken urteotan nolabait erakunde bat sortzeko egitasmoa, jatorri historikoari begiratuta, abertzaleek sustengatu dutela aldarrikapen hori, baina egia da, azken urteotan, eta batez ere batera mugimenduari esker, aldarrikapen horren sostengoa zabaldu dala, niztu dala baita ere, ezta? Gaur egun, badire beste alderdi batzuk, ala nola ekologistek eta baita alderdi sozialistako hainbat hautetxiek sostegatzen dituztela, adibidez baterak egiten dituen aldarrikapenak, ez? Azken hilabeteotan emanda gogoeta oso importantea Euskal Herriko Garapen Kontseiluaren baitan, han nolabait alderdi guztietako ordezkariak biltzen dire, bai Garapen Kontseiluan, bai Hautetxeen Kontseiluan, eta han gauzatu da gogoeta bat nolabait erakundatze prozesu horri buruz. Egin da baita ere ikerketa unibertsitateko irakasleek aurrera eraman duten ikerketa bat, eta ikerketa horrek nolabaiteko lehentasun bat ematen dio erakunde berezi bat sortzeko proiektuari. Gainera, ezaugarritzen du nola izan behar duen lurralde elkargo hori, ez? Esaten du lurralde elkargo berezitua izan behar dela, nolabait kompetentzia zabalekin abiatu behar dura bere lana, baina zabalik uki behar dulatea aurrerantzian ere kompetentzi maila gora eramateko, ez, edo handitzeko. Nolabait eskatzen du buxeta edo aurrekontu propio bat izaitea, eta baita ere nolabait demokraziari helduta hauteskunden bidez hautatua izatea, ez. Ordu nik uste dut, lortu dala azken hilabeteotan konkrezio fase batera heltzea, eta oain kurtso politiko berriarekin batera, irailan aldera, nolabait eragile guzti horiek paper baten gainean idatzi beharko dute bereziki zein da bere proiektuaren nondik norakoak. Zergatik, ba, momentu honetan, Holande presidenteak aginduta, ondoko 6 hilabeteotan emango dalako gogoeta orokor bat deszentralizazioari buruz. Hau da, Holande hitza eman zuen, deszentralizazioaren 3. atala zabalduko dula. Horrek zer esan nahi du? Ba, azken urteotan, hamarkadatan izandako deszentralizazio prozesu apal hoiek nolabait sakontzeko aukera bat zabaltzen dela. Noski, Parisek aginduko da alden eta deszentralizazio prozesu apala edo neurtua gauzatzea, eta herriei dagokie indar egitea prozesu hori baliatuta edo lege erreforma hori baliatuta aldarrikapena aurrera eramateko. Eta kasu honetan importantea da RPSek esatea edo lehentasun bat ematea deszentralizazio horri, esan ez benetako izan behar dela, sakona izan behar dela, baina batez ere importantea da esatea herri elkargo hori Ipar Euskal Herrian sortu behar dela. Ez zeren argi eta garbi pasatzen den mezua da, Ipar Euskal Herrian gauzak onjuak daudela, gauzak nolabai helduak direla aldarrikapen hori gauzatzeko. Eta hori importantea da, noski.
Pixka bat aurreratu duzu, baino datozen hilabeteetan aurrera begira, zein ibilbide izan dezake aldarrikapen honek?
Bueno, nik esango nuke alde batetik irailaren hasieran baterak nolabait aurkeztu beharko dula zein den bere diagnosia, esan beharko du zehatz mehatz aldarrikatzen duen, horrek indar bat emango dio aldarrikapen horri, baina beste alde batetik beste gogoeta baten bukaera iritsiko da baitare. Hau da, aipatzen nuen bezala hautetxeen eta Garapen Kontseiluk eramandako gogoeta prozesua bere amaiera iristen da, eta horiek ere bai, paper gainean jarri beharko dute zein izango da beraiek defendatuko duten aldarrikapena. Nun defendatuko dute aldarrikapen hori? Bueno, pues jakin behar da Parisek abiatuko dula erreforma prozesu hori udazken hontan bertan. Eta ordun egongo dire bi maila ezberdinak. Alde batetik bururatuko dituzten topaketa batzuk edo jardunaldi batzuk herrialdez herrialde edo eskualdez eskualde, gure kasuan Angelun egongo da itzordu bat, egongo da bilkura bat, eragile tokiko eragilekin, tokiko hautetxeekin hortaz eztabaidatzeko. Orduan oso importantea da aldarrikapen hortan sinisten duten guziek, aipatzen genitun bai batera eta bai kontseilu hoiek, nolabait presio egitea konklabe hortan edo jardunaldi hoietan argi eta garbi uzteko lehenengo momentutik, lehenengo mailatik Ipar Euskal Herriak zer nahi duen. Eta bigarren partida horren bigarren zatia jokatuko da noski Parisen. Osea, bai senatuak eta bai Asamblea Nazionalean han eztabaidatuko da ze legearen bidez egiten da deszentralizazio prozesua. Hori segurazki gertatuko da azaroen bukaeran, abenduan, ez? Ordu nik esango nuke ondoko 6 hilabetetan oso programa politiko samatxoa kargatu edo aberatsa egongo dela Ipar Euskal Herrian horren inguruan.
Bukatzeko aldarrikapen historikoa da, benetan aukerak mai gainean daude benetan elkargo propio hori sortzeko.
Ba, nik esango nuke, bueno, nik ez dut esaten, zeren adituek ba, alan esate dute ere bai, segurazki hau dala aukera onena azken 30 urteotan. Hau da, azken orain dela 30 urte François Mitterrand presidente zelarik nolabait hitza eman zuen Euskal Departamentua sortzeko, deno dakigun bezala hori zen gauzatu. Geroztik eman ziren hainbat erreforma, baina erreforma hoietan inoiz ez ezkiten eman herriei benetako eskuduntzak, ez, egin ziren erreforma partzial batzuk, nun eskualdeetako boterea ahinditu zen, nun departamenduei hainbat kompetentzia mesitzaizkien, nolabait jendearen naia setzeko ala doola sortu ziren hainbat tresna, sasi tresna, esaten dituzten batzuk, aipatu hautetxien edo garapen kontseiluak eta beste batzuk, nolabait kompetentzia mugatu batzukin, baina inoiz ez dute ez da egon benetan erakundetze prozesu bat, inoiz ez da egon benetan aitortza bat, eta nik uste momentu hontan nolabait gauza ezberdinak batera jokatzen dute. Hau da, alde batetikan Parisek eman duela hitza erreforma bat egiteko, baina beste aldetikan Ipar Euskal Herrian konsensu zabala eta sakona dagola gai horren inguruan. Eta hortaz gain noski aipatu behar da baitare, azken urteotan betidanik aitzaki gisa erabilidan eta haren jardura armatua alde batera geratu dala. Euskal Herri osoan dagoen giro politiko berriak baita ere laguntzen du gutxinez trabak entzen ditulako eta aitzakiak entzen ditulako. Orduan nik esango nuke, momentu historiko dela aurrera eramateko aldarrikapen hori, alde batetik horren sustengua, elkargo berezia sortzeko sustengua oso zabala dalako Ipar Euskal Herria momentu hontan, eta oso sensibilitate ezberdineko jendek sostengatzen duten hori, eta beste aldetik Parisek gauzatu dulako erreforma prozedura hori. Deno dakigunez, Frantziako oso gutxitan ikutzen du bere konstituzioa eta oso gutxitan aldatzen du bere lurralde antolaketa. Orduan nik esango nuke momentu oso berezia dela aldarrikapen horri begira. Gero gerokoak ikusiko da bai Parisek zenolako urratsak ematen ditu, baina nik uste guri interesatzen zaiguna bereziki da euskaldunok ze kapazitatea dugun, euskal eragile ze kapazitatea duten benetan aurrera eramateko herritarrek hainbestetan adierazitako nahiak edo eskakizunak.